Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Leo Jumanne ya Julai 23 mwaka 2014 hapa studioni utakuwa nami Grace Kaneia. Tuanzie Gaza ambako kamishna mkuu wa haki za binadamu Navi Pillay ameilaani Israeli kwa kutofanya kila iwezalo kulinda maisha ya raia wa Gaza, akisema kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa sheria ya kimataifa ya kibinadamu imekiukwa katika njia inayoweza kuchukuliwa kuwa uhalifu wa kivita. Taarifa kamili na Joshua Mali.
Akilihutubia baraza la haki za binadamu mwanzoni mwa kikao maalum cha kujadili hali huko Gaza, Pillay amesema zaidi ya 70% ya wale waliouawa wa Gaza tangu mwanzoni mwa operesheni za kijeshi za Israel hivi karibuni ni raia. Amesema kutokuwepo kutofautisha kati ya raia na wapiganaji kumesababisha vifo vya watoto wengi wa Palestina. Kamishna mkuu huyo amesema kuwa mashambulizi ya kiholela ya roketi zaidi ya 2900 zilizovurumishwa Israel na Hamas na makundi mengine yaliyojihami pia hayakubaliki, akizingatia kuwa raia wa Israel pia wana haki ya kuishi bila hofu.
Kupuuza huku kwa sheria ya kibinadamu ya kimataifa na haki ya uhai ni dhahiri kwa wote katika mashambulizi ya Julai 16 yaliyowalenga watoto 7 waliokuwa wakicheza katika pwani ya Gaza. Watoto hao walikuwa ni raia na hawakuwa wakitenda vitendo vya ghasia. Ninarudia wito wangu kwa pande husika katika mzozo kwamba raia wasilengwe. Kuheshimu haki ya kuishi, wakiwemo watoto, kunapaswa kuwa kipaumbele. Ukiukwaji wa sheria utakuwa ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu.
Pillay amesema ukiukwaji wote wa sheria ya kimataifa ni lazima uchunguzwe vyema kwa njia huru.
Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA limelaani vikali kurushwa kwa makombora kwenye shule yake Gaza katikati. Taarifa kamili na John Rono.
Zaidi ya watu 300 waliolazimika kuhama makwao kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni walikuwa wametafuta hifadhi katika shule hiyo ya UNRWA. Makombora yaliyopiga shule hiyo mapema leo na jana na kujeruhi mtu mmoja yanadaiwa kurushwa na jeshi la Israel. Mkurugenzi wa UNRWA Pierre Krachenbull amesema kwamba UNRWA iliarifu awali Israel kwamba shule hiyo ilikuwa ni hifadhi ya wakimbizi. Ameiomba serikali ya Israel ifanye utafiti juu ya mashambulizi haya ya majengo ya Umoja wa Mataifa ambayo yanahatarisha maisha ya wakimbizi na wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa. Hali kadhalika, naibu katibu mkuu wa masuala ya kibinadamu Kyung Hwa Kang ameonya kwamba hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya katika ukanda wa Gaza. Wapalestina 600 wakiwa wamefariki dunia na Waisraeli 28 wakiwemo wanajeshi 26. Amesema thuluthi moja ya vifo vya Wapalestina ni watoto, akieleza kwamba raia hawajui pa kukimbilia. Wengine amesema wametawanyikana na familia zao kwenye maeneo tofauti ili wasiwe katika hatari ya kufa wote kwa wakati mmoja. Hii ikiwa ni dalili ya kuwa kwenye hali ya kukata tamaa kabisa.
Tuangazie afya, msikilizaji. Huku siku ya homa ya ini hepatitis duniani ikiwa inakaribia kuadhimishwa mnamo Julai 28, shirika la afya duniani WHO limekaribisha hatua mpya zilizopigwa katika kukabiliana na ugonjwa huo. Homa ya ini au hepatitis hupatikana katika aina 5 tofauti: A, B, C, D na E, na huathiri mamilioni ya watu kote duniani, yakisababisha ugonjwa ini na kusababisha vifo vya watu milioni 1.4 kila mwaka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Margaret Chan amesema kuwa ugonjwa huo umepuuzwa kwa miaka mingi, lakini sasa kuna uelewa mkubwa na msukumo mpya wa kimataifa kukabiliana nao. Msukumo huu mpya ulichagiza mjadala kuhusu hepatitis kwenye Baraza la Dunia la Afya mwaka 2014, ambako nchi 194 ziliunga mkono azimio la kuongeza juhudi za kuzuia, kupima na kutibu homa ya ini ya virusi vya hepatitis. Azimio hilo linasisitiza umuhimu wa nchi kubuni mikakati ya kina ya kukabiliana na hepatitis pamoja na dawa mpya zinazoweza kutibu hepatitis B na C, na pia kutoa wito kwa WHO kutafuta njia za kutokomeza ugonjwa huo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara, na punde ni makala kuhusu watoto wanaoishi katika ukingo wa Gaza. Baki nasi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya ukimwi UNAIDS kwa ushirikiano na Shirika la Afya Duniani WHO na lile la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wengine limezindua mkakati wa vipimo ambao unahimiza kuboresha uwezo wa maabara kuhakikisha kwamba watu wanaoishi na virusi vya HIV wanaweza kupata huduma stahiki kwa matibabu ya HIV. Taarifa kamili na Amina Hassan.
Mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Michelle Sidibe amesema kwamba takriban watu milioni 19 kati ya watu milioni 35 wanaoishi na virusi vya HIV hawajui hali yao. Huku akiongeza kwamba ni muhimu kurahisisha utaratibu wa kupimwa HIV ili kuweza kutafuta matibabu. Kulingana na UNAIDS, lengo la mkakati huo ni kuhakikisha kwamba takriban 90% ya watu wanaoishi na virusi vya HIV wanajua hali yao. Aidha, unalenga kuhakikisha kwamba watu wanaopokea matibabu ya HIV wanapata huduma ya karibu waliko kuchunguza idadi ya kirusi katika miili yao ili kuhakikisha matibabu sahihi. Kwa sasa nchi chache tu ambazo zinaubeba mzigo mkubwa wa HIV ndizo zinatoa huduma ya upimaji wa idadi ya virusi kwa watu wanaopokea matibabu ya HIV.
Na sasa ni makala na mpisha Priscilla Lecomte.
Hapa tuko Gaza, kwenye mabaki ya nyumba zilizopigwa na makombora ya Israel. Hapa Gaza, nusu ya raia ni watoto. Watu wanaishi kwa woga, anavyoeleza Abdaragadu.
Tulikuwa tumekaa nyumbani. Mara moja majirani wakatuambia tunapaswa kuondoka kwa sababu watapiga nyumba ya jirani. Tukachukua watoto haraka na kukimbia. Tulikuwa hatujaenda mbali wakati makombora mawili yakapiga nyumba yetu. Ni vigumu sana. Hatujui watoto wetu wamefanya makosa gani kupitia haya yote.
Mashambulizi yakiendelea, familia nyingi zimepata hifadhi katika ofisi na shule za shirika la Umoja Mataifa la kuwasaidia wakimbizi wa Palestina, UNRWA. Shule hii imejaa watoto. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto, UNICEF, watoto wapatao 50,000 wanahitaji usaidizi wa kisaikolojia kutokana na athari za vita. Wengi wanakata kula au kuongea. Mama huyu, Maeda Maswadi, amekimbia na watoto wake.
Najaribu kutuliza watoto wangu. Nawaambia wasiwe na wasiwasi. Kila kitu kitaendelea vizuri. Lakini mwenyewe nina hofu sana.
Hapa sasa tuko kwenye hospitali ya Al-Shifa Gaza, ambayo imejaa majeruhi. Tunamwona huyu Abdelmajid Abu, kijana wa miaka 8. Amejeruhiwa baada ya nyumba yao kupigwa na makombora.
Nilikuwa naangalia TV na kaka yangu. Mama yangu alikuwa anapika mkate na dada yangu. Walipiga makombora mawili na nikamwambia kaka yangu, kimbia, kimbia, kimbia. Tukasimama mara moja, lakini nyundo ikaanguka, ikampiga na mimi ikanipiga tumboni. Hivi naogopa kurudi nyumbani.
UNICEF imetuma timu ya wataalamu ya kisaikolojia kwa ajili ya kutembelea watoto waliofiwa ndugu au mzazi. Kwa ujumla, zaidi ya watoto 50 wamefariki duniani tangu mwanzo wa machafuko Gaza.
Naam, shukran Priscilla Lecomte kwa makala hiyo inayoangazia watoto katika ukingo wa Gaza. Na hatimaye, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amerejelea wito wake wa kutaka wasichana wa shule waliotekwa Chibok waachiliwe mara moja, siku 100 baada ya kutekwa kwao. Bwana Ban ameelezwa kuunga mkono kikamilifu msururu wa mkesha kote duniani kuadhimisha siku 100 tangu watekwe nyara na kuonyesha mshikamano na wasichana hao. Wasichana hao walikamatwa mnamo Aprili 15 na kundi la kigaidi la Boko Haram. Bana ametoa wito ubaguzi, vitisho na ukatili dhidi ya watoto wa kike wanaotaka kupata elimu, akiongeza kuwa ni katika kuwalinda na kuwawezesha kufikia uwezo wao kikamilifu tu ndipo utafikiwa mstakabali mwema kwa wote. Naye mjumbe wake maalum kuhusu elimu duniani Gordon Brown amesema kuwa haki za watoto wa kike ni lazima zizingatiwe ipasavyo na wanapaswa kuwa shuleni bila vitisho na ukatili dhidi yao. Ameongeza kuwa siku hiyo itaadhimishwa kwa kuikarabati shule yao ya Chibok na kwa kutoa wito kwa jamii ya kimataifa iunge mkono usalama shuleni kote nchini Nigeria. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi, hadi kesho kwa habari nyingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka, matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org/sw na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama nambari 712-432-9916. Basi, kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo John Rono na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Zach Pruitt, mimi ni Grace Kania. Na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.